Еплияр Адатлык радиосы. Ақшамлық қайырлы олсын, хорматлы радиодың лейджілер. Шуын 2016 жылын 16 февралы, хептенің тейшен бәуіне. Хабарлар үнделігімізі Прагадағы студиядан мен өзел алып бар ярын. Шуынкі программамызды. НАТО юртлары өбірлешін мүлеттер ғырамасы 15 февралды Сирияның кетел қаналарын еділін ве онлар чадымын өліміне тебәп болын хуа хүзімлеріні яғырдылар.
Парақат үйләттін онлар чадымын башны етін бұ хүзімлері Түркия өлін Франция ұрыс жәнайеті деп атындадылар.
Түркменстанды 2014 жылда юрейті дөрілін ве президент Берді Мухамедовың жол басшылығында херекет еден комиссия президентлік мөклетіні ұдалтмақ варады тәді баш қануының тасламатыны ешләп түзді.
Yatlıttık entek geçen yılın may ayında Meclis'in başlığı Akçı Nurverdiyeva prezident mühletini 5 yıldan 7 yıl için uzatmak vardı. İrlat'tan köp sani tekliflerin gelip uyuşandığını aydıptı.
Azatlık Radyosu'nun ve Türkmenistan'ın alternatif tiyadelikleri neşirinin tutsaklıktaki haberçisi Safar Mehmet Nefes Kuleyev'in türmedeki yağdığı varada kevr mağlumatlar peyda buldu. Şuan biz bu ve diyelik ki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zor tiyadeliklerle tanış olun. НАТО юртлары ве Бирлешен Милләтләр Урамасы 15 февральда Сирияның кетел ханаларын эдилен ве онлар чадымын өлүмүнә себеп болгон хува хүҗүмләрне язгырдылар. Бирлешен Милләтләр Урамасы Демиргазык Сирияда азыннан 5 саны медицина идарасына ве 2 мектебе эдилен хүҗүмләрдә 50 чемеси парахат яшаҗагының шул санда чагыларын вефат болгонлугын хабар берди. Европа Бирлешенең дәшәр катнашыклары өнчө вәкиле Федерико Могерини 15 февральда Брюссельдән чыгышында Ферхәтсез Лукманларын кетел ханасында Шуын болан яғды ел берерлікті дәл өе біз ұнсан первер үрілгілеріні хормат қоймақ өе адымдары қолдыма үшін әхлі тараплары басыршыларымызды довам еттірер істейді.
What happened today to the hospital of Médecins Sans Frontières is completely unacceptable.
Бирлешен Милләтләр Урамасының баш секретары Бан Ки-мун һөҗүмләре язгырып, олары халыкара канунларның айылган степеленме хөкмендә хәтетләндерде. Бан Ки-мун бу ягъдан Сирияда 5 ел вәри дәвам иткән урышның соңына чыкмак буенча тагаллалары көлөгә салянлыгын әйтте. Бирлешен Милләтләр Урамасы һөҗүмләрдә орыс яки гөне гүнәлемеде, әмма Бирлешен Штатларның дәүләт департаменты шәле хәрәкәт орыс ятын асадын режимын Өз халқына қаршы зұлымының соңына сықылмағына ярдым бермәгі үсләксілігіні я ұқипсілігіні көркөз ярдейді. Түркия хүчімлерді көне орыс еті айыплап шықыш етті. Кремль айыпламалары есасыз деп чүрт кәсі кірет етті. Дөньяның нефті өндірізі ең ұлы дәулетлері орыс еті ой сауд арастаны нефт өнімчілігіні азалтмақ барады ұлалаштылар. Ема нефт өндірізі белекі юртларың хем оңа ейірмелдігін айттылар. Өнімчілігі январ айының дережесінде доңдырмақ яғдая лайық болыр деп сауд арастаның нефт министрі Али Аль-Наими 16 февралда орыс етің энергия министрі Александр Новак білен кечірен дуышуының идеяны айтты. Наими Катарың ой Венесуэланың хем нефт өнімчілігіні доңдырмақ чәресіні қошылмағы радиялық беренлігін айтты. Ой белекі юртларын хем мұңы қошылжауына ұмайт бағылады. Эйран өзіна қаршы әншімейлап дуамеден санкциялар январ айында ятырланнан соң невіт өнімчілігіні артыржақтығыны. Айтты. Британияның премьер-министрі Дэвид Камерон Брюссельде кепләшіп кечерді ве Европа бүлелешігінің реформирленмек өнші талабының қолдан жауына ұмайт білдірді. 16 февралда Камерон Европа парламентының президенті Мартин Шульцлен хемді ұшышты ве оның Европа бүлелешігінің лидерлерінің қолдан яғдайында парламентің меселі мүмкен болдуынан тез ередіп башлажақтығын айданлығын айтты. Эмма Шульц қануының келжегіне кепіл кечіп білмежегіні белептір. Шеледі Камерон Европа комиссия Сының президенті Жан-Клод Юнкер білен хемді ұшышты. Ол Британияның Европа білелешігінден шықмағының шықалғы дәлігін айдыптыр. Камерон реформаларын кетірілмегінің 2017 жылың аяғында есілжік референдумда өзіне Британияның Европа білелешігінің дүзімінде қалмағы үшін кампания кетірмегіне мүмкеншілік бержектігін айтты. Иран харбилары өз дикучарының пайтақ Багдадтан гүн орта тарапты хелякчілік ұсыранлығыны ва оның ішіндегі 9 адамың вепат олындығыны хабар верділер. Қошының метбоғыт вөкейлі генерал Яхья Расул орсетті өндірілін ми 17 қысымлы дикучарын 16 февралды техники проблемалар білен бағылылықты ері қатшанлығын айтты. Орхетың Ярославль шәһәрендә яшәеш массивында гадың партламагы зирарлы адыннан 4 адам вепат олды. Ягды хәдер анықтәл дейіп, регионың хәкеме Сергей Ястребов 16 февралда әйтті, өғаз көп адамың юмырлын биналарын ашағында қалиянлығыны белләді. Адаттан дашыр ягдайлар министрлігіндәкі чешме яраланан 9 адамың кесел хана иверленлігін әйтті. Хәкеметлер хопсулық дүзгінлерінің бодылмағыны дергімі көнші жинайды ешінің қозғылынлығыны мәліметті Орсеті ғазың партламағы білен бағылы яғдайлар көп юзі шықяр. Декабр айында Волгоград шәһәрінде яшеш сайды ғазың партламағы дерарлы еншеме адам вепат олыпты. Esasan musulman ilatli Pakistanın gün orta Sindh vilayeti hinduistlere maşgılı qurmağını resmiyleştirme hukukunu beriyen ilkinci region oldu. Pakistanın 3 milyon ilatli hinduist cemgetinin yerleşen esası yeri olan Sindh vilayetinin kanun çıkarcıları 15. fevralda bu arada yürüyte kanun kabul ettiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.